Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólason og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, ég ætla nú að spyrja allt annað hér í seinna andsvari en ég verð nú eiginlega að fylgja eftir spurningu til háttvirts þingmanns og þakka þetta fyrir fyrra svar hennar. En skildi ég það rétt að háttvirtu þingmaður með alla þá vinnu sem hún hefur lagt í að setja sig inn í þessi mál hafi ekki sé rekst þróun á rekstrar almenningssamgöngu kerfisins á höfuðborgarsvæðinu. Að það er bara verið sýndar einhverja sviðsmyndir. Engin rekstraráætlun sem liggur fyrir þannig að sveitarfélögin geti átt að sjá hvort að þau sjái fram á verulega aukin fjárútlát eða ekki. Getur þetta bara hreinlega verið? Sviðsmyndir. Þetta hljómar eins og eitthvað sem háttvirtu borgarstjóri myndi útskýra sem rekstraráætlun en ég bara trúið í varla að ég sé að heyri þetta frá fulltrúa sjálfstæðisflokksins að almenningssamgöngur varðar og samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Bara vill háttvirtu þingmaður vinsanlega staðfesta við mig að það liggi ekki fyrir rekstraráætlun eftir að borgarlínu markmiðum hefur verið náð náustu einhvern tímann. Getur það bara hreinlega verið?
Forseti biður háttvirtan